สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัจจุบันเกือบ1ใน4ของประชากรโลกคือประมาณ 1,800 ล้านคนมีอายุระหว่าง 10 ถึง 24 ปีตามรายงานเรื่องสภาพการประชากรโลกประจำปีคศ2014ของสหประชาชาติถึงกระนั้นเยาวชนทั่วโลกมักจะถูกมองข้ามถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและความต้องการของคนกลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับความใส่ใจรายงานชิ้นนี้ระบุว่าแนวโน้มดังกล่าวควรจะถูกทำให้ถูกต้องโดยเร็วเพราะถือว่าเป็นอันตรายต่อเยาวชนรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมรายงานของสหประชาชาติชี้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาความยากจนและการลงทุนในระดับต่ำในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนทั่วโลกในประเทศส่วนใหญ่นั้นตัวเลขการลงทุนในเยาวชนยังเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอัตราการว่างงานอัตราการเข้าถึงการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมรวมทั้งบริการด้านการวางแผนครอบครัวรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจุบันเยาวชนทั่วโลก9จาก10คนหรือ 90% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งขาดแคลนการศึกษาและงานหลายประเทศขาดการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านประชากรผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแอนริชาร์ดเน้นย้ำว่าบริการที่ว่านั้นเป็นบริการที่เยาวชนสมควรได้รับเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในชีวิตและอาจจำเป็นต่อการมีชีวิตรอดในสังคมผู้ช่วยรัฐมนตรีริชาร์ดระบุว่าในแต่ละวันเด็กผู้หญิงทั่วโลกราว 39,000 คนถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กบางคนมีอายุเพียง18ปีซึ่งผลกระทบของการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยและขาดการคุมกำเนิดที่ดีนั้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้ากล่าวคือการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและปัญหาในการตั้งครรภ์คือสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปีในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางและในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของโรคเอสในกลุ่มประชากรอายุต่างๆกำลังลดลงตัวเลขนี้กลับเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรในวัยหนุ่มสาวสหประชาชาติสนับสนุนตามคำแนะนำในรายงานชิ้นนี้ซึ่งรวมถึงการยุติการบังคับให้เด็กผู้หญิงแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการกระทำที่เป็นอันตรายเช่นการคลิปอวัยวะเพศหญิงรวมทั้งการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็นป้องกันความรุนแรงทางเพศสนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้กับเด็กผู้หญิงและยกระดับโอกาสในการจ้างงานของเยาวชนผู้ช่วยรัฐมนตรีแอนริชาร์ดกล่าวว่าเราต่างทราบดีถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่นั่นคือประโยชน์มากมายมหาศาลซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวางนโยบายที่ดีและมีโครงการที่มีประสิทธิภาพเพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสที่จะทำตามความฝันดังที่รายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าการช่วยให้เยาวชนมีอนาคตที่มั่นคงก็หมายถึงอนาคตของโลกที่มั่นคงเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกใน15วินาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจนิวยอร์กเตรียมพร้อมรับมือความรุนแรงหลังคณะลูกขุนใหญ่นครนิวยอร์กมีคำตัดสินไม่สั่งฟ้องตำรวจผู้รัดคอชายผิวดำผู้หนึ่งเสียชีวิตเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันความล้มเหลวของปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันชาวอเมริกันที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายในเยเมนจับไปเมื่อเร็วๆนี้จีนเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในวันพฤหัสบดีนะครับและเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures ในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อผู้นำจีนและรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาในการประชุมธุรกิจในกรุงวอชิงตันตามด้วยสรุปข่าวธุรกิจที่มีเรื่องของอาชีพใหม่รายได้ดีคืออาชีพควบคุมเครื่องบินโดรนปิดท้ายด้วยภารกิจสำรวจอวกาศไกลโพ้นด้วยยานอวกาศที่กำลังจะถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอประกาศโครงการฝึกตำรวจนครนิวยอร์ก 20,000 นายเพื่อเตรียมรับมือเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ในนิวยอร์กที่ไม่ฟ้องเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวผู้รัดคอชายผิวดำที่ไม่มีอาวุธเสียชีวิตนะครับนายกเทศมนตรีบิลเดอบราซิโอกล่าวว่าโครงการฝึกตำรวจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่พลเมืองทุกเชื้อชาติในนิวยอร์กจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจากตำรวจโดยการฝึกดังกล่าวจะใช้เวลา3วันและจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนปีหน้าก่อนหน้านี้บรรดานักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในสหรัฐต่างประนามคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ที่ประกาศออกมาเมื่อวันพุธนะครับนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ตำรวจอเมริกันสังหารพลเมืองผิวดำและยิ่งก่อให้เกิดคำถามและความรุนแรงในหลายเมืองทั่วอเมริกาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตำรวจนิวยอร์กหลายคนรุมจับกลุ่มชายผิวดำผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าขายบุหรี่ผิดกฎหมายภาพวิดีโอที่คนเดินถนนแถวนั้นถ่ายไว้แสดงให้เห็นนะครับว่านายตำรวจเดนิเอลแพนทาริโอใช้ท่อนแขนรัดคอนายอีริกการ์เนอร์วัย43ปีขณะที่นายการ์เนอร์ร้องเสียงดังว่าตนหายใจไม่ออกก่อนที่เขาจะเสียชีวิตทางแพทย์ระบุนะครับว่านายการ์เนอร์เป็นโรคหืดหอบและระบุด้วยว่าการเสียชีวิตของเขาเป็นการถูกฆาตกรรมโดยใช้ท่อนแขนรัดโดยการใช้ท่อนแขนรัดคอผู้ต้องสงสัยนี้สำนักงานตำรวจนครนิวยอร์กห้ามใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1993นะครับคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่นครนิวยอร์กครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคณะลูกขุนใหญ่ที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีมีคำตัดสินไม่ฟ้องตำรวจผิวขาวอีกผู้หนึ่งคือนายดาเรนวิลสันผู้ลั่นไกสังหารวัยรุ่นผิวดำไมเคิลบราวน์เสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมจนก่อให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐนะครับและหลังจากที่คณะลูกขุนใหญ่มีคำตัดสินออกมานะครับก็มีประชาชนในนครนิวยอร์กหลายร้อยคนที่เดินขบวนไปตามย่านสำคัญต่างๆเช่นไทม์สแควร์เมื่อคืนวานนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ตะโกนคำว่าไม่มีความยุติธรรมไม่มีสันติภาพนะครับการประท้วงนั้นเป็นไปอย่างสงบแต่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ส่วนหนึ่งของผู้ประท้วงได้ราว83คนครับจากเรื่องราวความวุ่นวายในสหรัฐนะครับข้ามไปที่เยเมนเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันความล้มเหลวของปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันชาวอเมริกันในเยเมนเมื่อเร็วๆนี้โฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้อนุญาตให้มีปฏิบัติการช่วยเหลือนักข่าวอเมริกันลุคโซเมอร์สที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายในเยเมน AQAP จับตัวไว้เมื่อปีที่แล้วแต่ปฏิบัติการดังกล่าวล้มเหลวเนื่องจากนายซอมเมอร์สไม่ได้อยู่ในที่ที่ทหารบุกเข้าไปชิงตัวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือตัวประกันต่างชาติออกมาได้จำนวนหนึ่งนะครับประกอบด้วยชาวเยเมน6คนชาวซาอุดีอาระเบีย1คนและชาวเอธิโอเปียอีก1คนทางกลุ่ม AQAP เผยแพร่วิดีโอในวันพฤหัสบดีซึ่งมีนายซอมเมอร์สปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอด้วยโดยกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้บอกว่าจะสังหารตัวประกันผู้นี้หากรัฐบาลสหรัฐ ไม่ปฏิบัติตามความต้องการของกลุ่มตนภายในเวลา3วันนะครับข้ามไปทางจีนบ้างนะครับชาวจีนเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในวันพฤหัสบดีโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทำพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญและการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศจีนรัฐบาลจีนประกาศให้วันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดใหม่ประจำปีนะครับโรงเรียนและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆจัดกิจกรรมรับวันหยุดใหม่ที่ว่านี้ด้วยการบรรจุหลักสูตรการอ่านรัฐธรรมนูญเอาไว้ในหนังสือเรียนด้วยวันรัฐธรรมนูญของจีนมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อปรับปรุงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและสร้างความโปร่งใสในหมู่ผู้นำจีนอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนชี้ว่าการกำหนดวันรัฐธรรมนูญขึ้นมานี้เป็นแนวคิดของผู้นำจีนที่ต้องการใช้วันหยุดดังกล่าวเน้นย้ำความสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทำให้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับกลับและที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวในที่ประชุมนักธุรกิจ The Businessround table แสดงความเห็นเกี่ยวกับผู้นำของประเทศมหาอำนาจ2ประเทศก็คือประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีโอบามาได้พบมาและนับเป็นการแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาซึ่งไม่ค่อยจะได้ยินจากถ้อยคำของผู้นำสหรัฐมาก่อนผู้สื่อข่าววิกเตอร์บิเอตี้มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดเอเปคซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วรู้สึกประทับใจในเรื่องอำนาจอิทธิพลที่ผู้นำคนใหม่ของจีนมีอยู่โดยเปรียบเทียบการรวบรวมอำนาจของประธานาธิบดีจีนคนปัจจุบันว่าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากกว่าผู้นำจีนคนอื่นใดในช่วงหลังประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมา
He has consolidated power faster and more comprehensively than probably anybody since Deng Xiaoping. And
อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่ามีอันตรายที่แอบแฝงอยู่จากการสร้างสมอำนาจบารมีของผู้นำจีนคนปัจจุบันหลังจากที่ขึ้นมามีอำนาจได้เพียงไม่ถึง2ปี
He taps into a nationalism that worries his neighbors and that we've seen manifest inThese maritime disputes in the South China Sea.
ประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นอาศัยกระแสความรู้สึกชาตินิยมของชาวจีนและทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศในเอเชียรู้สึกวิตกกังวลซึ่งทำให้เราได้เห็นการแสดงออกของจีนในรูปของการกระทบกระทั่งและข้อพิพาทโต้แย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งเรื่องหมู่เกาะเซนกากุหรือที่จีนเรียกว่าเตียวหยูเป็นต้นครับแต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาก็กล่าวว่าจีนนั้นมีความสนใจอย่างจริงจังที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐไว้และว่าผู้นำของจีนต้องการให้มีสนธิสัญญาเรื่องการลงทุนทางธุรกิจระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการลงทุนในประเทศจีนด้วยครับแต่ในเรื่องการประเมินผู้นำรัสเซียนั้นประธานาธิบดีโอบามากลับไม่ค่อยมั่นใจเรื่องโอกาสความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐกับรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยผู้นำสหรัฐมองว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นได้สร้างตนเองขึ้นจากสถานการณ์กลายเป็นนักการเมืองแนวชาตินิยมซึ่งใช้นโยบายแบบก้าวเดินถอยหลังแล้วเรื่องนี้ก็ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียรวมทั้งสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจของรัสเซียเองด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าตนต้องการให้มีหนทางออกทางการทูตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยูเครนแต่ก็ชี้ว่าคะแนนนิยมทางการเมืองในประเทศจากการที่ประธานาธิบดีปูตินสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนนั้นเป็นผลดีต่อตัวประธานาธิบดีปูตินเองถึงแม้ว่ารัสเซียจะถูกกลุ่มประเทศตะวันตกใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจก็ตามซึ่งตนก็เชื่อว่าผู้นำของรัสเซียคงจะไม่เปลี่ยนนโยบายเรื่องนี้จนกว่าปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียจะเป็นเครื่องกดดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
I don't think that will happen until the politics inside of Russia catch up to what's happening in the economy inside of Russia, which is part of the reason why
การที่ผู้นำสหรัฐออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับผู้นำของประเทศอื่นเช่นนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักนะครับและคุณแอนคิดแพนด้าผู้ช่วยบรรณาธิการของวารสาร The Diplomat ก็กล่าวว่าการประเมินเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงโดยเหตุผลที่สำคัญส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่ผู้ฟังคำปราศัยเมื่อวันพุธเป็นผู้นำขององค์การธุรกิจไม่ใช่กลุ่มนักการทูตระหว่างประเทศครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของบริษัท Sony Pictures โดยทูตเกาหลีเหนือประจำนครนิวยอร์กกล่าวต่อ Voice of America ในวันพุธนะครับว่าเกาหลีเหนือมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโจมตีดังกล่าวซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของ Sony Pictures ใช้การไม่ได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นมาตลอดนะครับว่าพยายามปฏิบัติตามบรรทัดฐานของนานาชาติด้วยการห้ามการลักลอบโจมตีคอมพิวเตอร์หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆเด็ดขาดนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ว่านี้การโจมตีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของ Sony Pictures ครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่มีชื่อเรื่องว่า The Interview กำลังจะเปิดฉายในสหรัฐในช่วงวันคริสต์มาสปีนี้โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ต่อต้านการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับและยังได้ส่งหนังสือถึงทำเนียบขาวขอให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาระงับการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะถือเป็นการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดที่ 17,900 จุดNASDAQ ลดลง 5จุดปิดที่ 4,769 จุด Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,072 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง1ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,207 ดอลลาร์กับ50เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท89สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะธนาคารกลางของสหภาพยุโรปมีคำพยากรณ์ออกมาว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปหรือ EU จะเติบโตในอัตราต่ำมากในช่วง2ปีข้างหน้าธนาคารกลางประมาณการออกมาว่าการประมาณการนี้มีออกมาในวันพฤหัสบดีนะคะและระบุว่าในปีนี้เศรษฐกิจของ EU จะโตในอัตรา 0.8%1% ในปีหน้าและ 1.5% ในปีคศ2016ลดลงจากที่เคยประมาณไว้ก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปยังคาดด้วยว่าอัตราค่าครองชีพจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีคศ2016และจากนี้ไปจนตลอด2016นะคะและจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 2% ซึ่งคาดว่าอัตราเงินเฟ้อก็จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 2% เช่นเดียวกันบรรดาผู้ที่กำหนดนโยบายทางการเงินของยุโรปและสหรัฐคิดว่าถ้าอยู่ใกล้กับ 2% นั้นจะเป็นอัตราที่ดีกว่านะคะในขณะเดียวกันมาตรการหนึ่งที่ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปอาจจะนำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคือการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นมาตรการที่ธนาคารกลางของสหรัฐอังกฤษและญี่ปุ่นได้ดำเนินไปในช่วงไม่กี่ปีมานี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตนนะคะส่วนทางด้านตลาดงานของสหรัฐนั้นรายงานการศึกษาเศรษฐกิจบางฉบับกล่าวว่าตลาดงานของสหรัฐเวลานี้มีการจ้างงานแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้อัตราคนว่างงานในสหรัฐนั้นยังอยู่ในระดับ 5.8% หรือ 297,000 คนซึ่งนับว่าเป็นอัตราต่ำสุดในช่วง6ปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นการประมาณการในเรื่องตลาดงานสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดีที่นครนิวยอร์กคุกและคนเก็บเงินนับร้อยๆตามร้านอาหารจานด่วนในนครนิวยอร์กเช่นแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงเวนดี้สและร้านอาหารจานด่วนอื่นๆหยุดงานประท้วงนะคะคนเหล่านี้เดินขบวนไปยังศาลากลางของนครนิวยอร์กเรียกร้องให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นไปเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคนแรงงานเหล่านี้กล่าวว่าในอัตราที่เป็นอยู่ขณะนี้พวกตนไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวและจ่ายค่าเช่าหรือจ่ายค่าผ่อนส่งบ้านที่มีอยู่ได้นะคะนครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อเร็วนี้ได้กำหนดให้มีการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำไปเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแต่จะใช้เวลา3ปีนะคะกว่าจะไปถึงระดับนั้นทีนี้ไปกันที่ทวีปแอฟริกาเมื่อปีค.ศ.2012หรือประมาณ2ปีกว่าที่แล้วบรรดาผู้นำประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาได้ทำความตกลงที่จะสถาปนาเขตการค้าเสรีกันขึ้นเรียกว่า Continental Free Trade Agreement และมาตรการหรือว่าการดำเนินการในชั้นต้นก็คือการที่จะให้มีการจัดตั้งสถาบันและการกำหนดนโยบายต่างๆสำหรับการที่จะให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวในปีค.ศ.2015นะคะส่วนข้อตกลงการค้าเสรีนั้นเป้าหมายในที่สุดกำหนดจะให้มีผลบังคับใช้ได้ภายในปีค.ศ.2017แต่ปรากฏว่าในการประชุมที่กรุงแอดดิสอบาบาซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้เป็นการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จากประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาประธานคณะกรรมการทางด้านการค้าของสหภาพแอฟริกาได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ายังจะต้องมีการทำงานอย่างหนักกันอีกมากเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายตามที่กำหนดไว้สำหรับเขตการค้าเสรี CFTA นะคะแอฟริกามีอัตราการค้าระหว่างภูมิภาคในทวีปของตนต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆในขณะนี้การค้าภายในทวีปของแอฟริกานั้นอยู่ที่ 10-12% ซึ่งบรรดาประเทศต่างๆในแอฟริกาเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวได้ภายใน10ปีข้างหน้าถ้าหากว่าข้อตกลงการค้าเสรีนี้มีผลบังคับใช้นะคะแต่กระนั้นก็ยังต่ำเมื่อเทียบกับการค้าภายในทวีปของยุโรปเองหรือของอเมริกาเหนือของยุโรปนั้นอยู่ที่ 60% ในขณะที่อเมริกาเหนืออยู่ที่ 40% ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะงานชนิดหนึ่งในสหรัฐที่นายจ้างกำลังแสวงหาพนักงานคือนักบินและวิศวกรสำหรับเครื่องบินที่ไม่ต้องใช้นักบินขับหรือที่เรียกกันว่าโดรนสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้บริษัทใหญ่ๆเช่น Facebookและ Amazon เต็มใจจะจ่ายค่าจ้างสูงถึงชั่วโมงละ50เหรียญหรือประมาณ 100,000 เหรียญต่อปีแม้ในขณะนี้กฎการบินของสหรัฐจะห้ามการใช้โดรนเชิงพาณิชย์แต่คาดกันว่าสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศจะผ่อนผันกฎที่ว่านี้ในปีหน้าสำหรับการใช้โดรนเชิงพาณิชย์ที่บรรทุกน้ำหนักไม่มากและมีเพดานการบินไม่เกิน400ฟุตนะคะคาดกันด้วยว่าในช่วง10ปีข้างหน้าจะมีการสร้างตำแหน่งงานด้านนี้มากราวๆ 100,000 ตำแหน่งด้วยกันค่ะสำหรับธุรกิจที่จ้องและพร้อมจะใช้โดรนก็มีเช่น Amazon ที่กล่าวว่าจะใช้โดรนสำหรับส่งห่อของในระยะใกล้ในขณะที่ Google เพิ่งซื้อบริษัท Titan Aerospace ซึ่งเป็นผู้สร้างโดรนที่มีเพดานบินสูงและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส่วน Facebook นั้นรายงานข่าวไม่ได้ระบุไว้นะคะว่าจะใช้โดรนทำอะไรแต่เต็มใจจะร่วมวงการบินชนิดนี้กับเขาด้วยแน่ๆค่ะ
Come fly with me, let's fly.
นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังและอ่านรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับครับและในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ยานสำรวจอวกาศ New Horizons ของสหรัฐที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลจะตื่นจากการพักเครื่องขณะที่ลอยอยู่ในอวกาศและมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางซึ่งก็คือดาวพลูโตนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับในวันเสาร์นี้ยานสำรวจที่ชื่อ New Horizons ขององค์การอวกาศ NASAขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA จะตื่นจากการหลับไหลและเตรียมเดินทางสู่ดาวพลูโตที่ขอบของสุริยะจักรวาลนะครับการเดินทางครั้งนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ยาน New Horizon ถูกส่งไปสู่อวกาศเมื่อ8ปีก่อนขณะนี้ยานลำดังกล่าวเดินทางไปถึง2ใน3ของระยะทางทั้งหมดห่างจากโลกออกไป 4,800 ล้านกิโลเมตรคาดว่าจะถึงที่หมายในปีหน้าและใช้เวลาสำรวจดาวพลูโตในช่วงสั้นๆเพียงแค่22ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของภารกิจนี้อลิสเปาแมนจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าระบบมีการปิดตัวเองให้ยานพักเครื่องเป็นรูปแบบที่ปกติสำหรับการสำรวจอวกาศที่มีความซับซ้อนเช่นนี้นะครับ
This is the 18th hibernation that we've had the spacecraft in since launch
เธอบอกว่าตั้งแต่เริ่มภารกิจยานลำนี้เข้าสู่ภาวะจำศีลมาแล้ว18ครั้งยาน New Horizon อยู่ห่างจากโลกมากดังนั้นคำสั่งแต่ละคำสั่งจากโลกใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครึ่งกว่าจะไปถึงยานและต้องรออีกหลายชั่วโมงที่จะรับสัญญาณยืนยันนะครับดังนั้นคงจะเป็นประมาณคืนวันเสาร์คือราวๆ3ทุ่มครึ่งของฝั่งตะวันออกในสหรัฐที่คณะทำงานจะทราบว่ายาน New Horizon ตื่นจากการจำศีลอย่างเต็มที่หรือไม่ในช่วงที่จำศีลยานเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว22กิโลเมตรต่อวินาทีตามแรงดึงดูดของดาวพฤหัสนะครับและเมื่อยานตื่นขึ้นระบบคอมพิวเตอร์จะดาวน์โหลดข้อมูลลงมาสถานีบนโลกเมื่อถึงเวลานั้นยาน New Horizon จะห่างจากดาวพลูโตจุดหมายปลายทางเพียง290ล้านกิโลเมตรเท่านั้นดาวพลูโตประกอบด้วยหินน้ำแข็งซึ่งทำให้อุณหภูมินั้นติดลบอยู่ที่229องศาเซลเซียสนะครับนักวิทยาศาสตร์อย่างคุณเบาแมนเชื่อว่าดาวพลูโตจะเคลื่อนห่างจากดวงอาทิตย์ไกลออกไปอีกและในที่สุดคงจะทราบกันแน่ชัดมากขึ้นว่าพลูโตนั้นเป็นเพียงวัตถุในอวกาศที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นดาวเคราะห์อย่างที่เราเรียนหนังสือกันมาครับ
I think everyone is beginning to realize that Pluto and objects like it are more of the norm in our solar system than the rocky planets and the gas giants that
คาดว่ายานลำนี้จะถึงดาวพลูโตวันที่15มกราคมปีหน้าและทำการสำรวจเป็นเวลา22ชั่วโมงในวันที่14กรกฎาคมและหลังจากนั้นยาน New Horizon จะมุ่งหน้าสู่ดินแดนในอวกาศนอกระบบสุริยะจักรวาลเพื่อทำการสำรวจต่อไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวิตบูรพาทริธาแพ้โจฮันเซบาสเตียนฝรั่งเศส2เซตรวดค่ะ นี่เป็นผลการแข่งขันเทนนิสส่วนลีชองเวยถอนตัวแบดเทิร์ดไทยองราชันที่แข่งวันนี้แล้วเรียบร้อยกลัวจะมีปัญหากับสหพันธ์แบดมินตันโลกนะคะส่งบุญศักดิ์พลชนะลงแข่งขันกับลินดันแทนค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตาม